Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes! Et opprop aller først. Mimi Kristiansson.
Ja.
Bra. Kyrre.
Ja.
Velkommen.
Tusen takk.
Du kommer da ikke ens æren, men nesten kan vi si, fra Dikke Stavanger.
Stemmer. Flytt i dag med oss.
Og du fløy, ja.
Ja.
Ja. Hvordan var det?
Nei, det var greit, for det jo litt sånn, folk jo litt nervete på flyplassene, og så det jo et kultursjokk, fordi at i Stavanger så har vi ikke hatt så mye korona som dere har i Oslo,
Nei.
Sånn at folk litt mer avslappet.
Der nede?
Ja, det de. Så vi har jo åpnet utesteder.
Åh, det?
Var på teater på mandag.
Åh, for en luksus,
da. Det glade dager, så det jo smittevern og greier der også, men det jo... Det veldig lite smitte, så derfor det mye slakkere enn det her. Så nå skal jeg fly tilbake med pesten.
Ja, samme det. Du sitter i karantene sikkert.
Ja.
Men hva, kan du drikke vin på restaurant og sånt, eller?
Ja, det kan man, og det har vel kunnet hele tiden, tror jeg. Så det bra. Men det stenger 12, da.
Ja, ok. Men det går det greit for deg, eller?
Det går greit. Det ikke det store.
For du jo småbarns, i hvert fall pappa blitt.
Ja, småbarnsfar,
ja. Si. Mm. Hvor stor hun?
3 år.
3 år, ja.
Mm.
Altså ikke helt... men du altså sitter i bystyret for Rødt i Stavanger.
Stemmer.
Og har vært nyhetssjef i Klassekampen.
Ja.
Og skribent, forfatter, skrevet masse bøker.
Mhm.
Og vært med i Farmen Kjendis.
Ja.
Jeg ble først liksom la merke til deg, husker jeg, da jeg hørte deg på radio, nå var det par tre år siden kanskje, at du snakket om venstresidens problem, at et av problemene, du sa kanskje ikke hovedproblemet, men et av problemene for venstresiden i norsk politikk, at de lederne så pene.
Ja, stemmer. Mm. Det skrev jeg om i... Jeg var spaltist i Aftenposten en periode, så
ja, det var det, da.
Skrev jeg om det. Og det var jo, da var det jo større, altså det er jo større Lysbakken og Moxnes,
ja.
Så det er jo høy score på alle tre, vil jeg, hvis det lov å objektivere litt menn her, så vil jeg jo si at de klarer seg bra alle tre på utseendeskala.
Ja, så har du jo Hadia, sånn, er ikke noe, altså det går med å si at hun er pen også.
Ja, selvfølgelig. Det som det handler om var egentlig, utseendet var en del av det, men det der vellykkaheten
ja.
Som jeg føler at, kanskje særlig nå er jo, akkurat nå så må jeg jo innrømme at Jonas Gahr Støre ikke utstråler først og fremst vellykkahet i alt han gjør, men på den tiden så gjorde han egentlig det, og da ja. Var han sånn supermann som var vellykka i absolutt alt.
Elite-type.
Ja, og flink og hyggelig og charmerende og med liksom sånn lett. Det som mange vestkantfolk ofte har også, vet du. Mens liksom på andre siden der, da, så hadde du på en måte Hareide og Skei Grande og Siv Jensen og
Solberg.
Erna Solberg, og både Siv Jensen og Skei Grande var jo single, ikke at det trenger å være så misslykka nødvendigvis, men jeg tror 3 av de 4 hadde dysleksi. og liksom, det var mange sånne menneskelige ting da, så mitt poeng var at jeg tror folk kan kjenne seg mye bedre igjen i sånne folk, enn de kan kjenne seg igjen i de der glansbildene som man i hvert fall kunne få inntrykk av at det topper litt venstre laget da.
For det er ikke noe, altså den analysen står seg jo ikke noe dårligere enn nå da. Det går jo ikke noe bra med de partiene med de peneste lederne, kan man si det. De, Arbeiderpartiet, Trygge for Slagsvold Vedum er jo en veldig folkelig og spesiell type.
Ja, absolutt, og jeg synes jo han viser jo litt av det samme der, at du har en veldig rar latt, latter og fremstår litt normal da,
på en
måte.
Veldig lite selvutydelig da.
Ja, så jeg, nei, det jeg tror er bare at det er liksom et gap mellom politikken og folk flest som vokser, og det at når politikerne fremstår sånn utilnærmelige liksom, de har aldri gjort noe feil, de lykkes i alt i livet, så blir folk lei da i lengden.
Men ja, er folk så enkle da? Åh, han er litt tjukk, han stemmer på fordi han ligner mer på meg, er det sånn det foregår?
Ja, ja, altså enkle, altså for det første så alle disse tingene her er det jo fullt mulig, og folk stemmer jo ikke primært på partiet på grunn av dette. Det er jo politikken som jeg tror er viktigst, og det går bra med både Bjørnar Moxnes og Audun Lysbakken, til tross for at de ser bra ut begge to, så det er jo fullt mulig å lykkes i politikken til tross for det. Men jeg tror det at gjenkjennelighet er en veldig viktig ting i politikken, da. For det handler jo om representasjon. Det er jo egentlig det Stortinget er til for. Stortinget er jo ikke en samling av de 169 smarteste i landet, og det er jo godt, det er bra. Det skal ikke være det. Det skal være en samling av 169 folk som representerer liksom bredden av befolkningen. Og hvis du føler at alle som sitter der inne er sånne elevrådsleder-typer da, som er veldig flinke til alt og i tillegg er irriterende pene da, så tror jeg at du kan skape en sånn fremmedgjøring, og da får du litt sånn positiv effekt da, når det kommer noen som er litt sånn rufsete eller, ja, eller det tjukke da, eller hva det skal være da.
Ja, så Bollestad, heter Bollestad? Med han tjukke mannen, nakne mannen.
Ja, nettopp, altså, det er jo et veldig godt eksempel på det da, og det er jo fint også, for det er jo bra at vi liksom ser at folk er jo all slags, ikke sant? Så det er jo bra hvis politikken er det også, og ikke bare liksom de som på en måte gjør det bra i alt da.
Det er jo litt, altså hvis du sier at, ok, det er ikke så enkelt at man bytter etter hvem som er leder, men samtidig hvis du ser på Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå da, hvor det skjer så store forandringer da, det er jo ikke fordi Arbeiderpartiet har ikke forandret politikken sin eller Senterpartiet, men det er Trygve Slagsvold Vedum har seilt opp som sånn på rikslere da, en veldig lattemild, litt pussig type. Så det, er det bare sånn, hvem er det som jeg...
Nei, jeg tror det stikker dypere enn det der, men jeg tror at for det jeg tror har skjedd med Arbeiderpartiet er at egentlig så har det gått nedover med Arbeiderpartiet i veldig, veldig mange år, og så har det i perioder vært pause i nedadgåingen på en måte.
Ja.
Og Arbeiderpartiet er jo bare, fremstår jo ofte som et veldig utydelig parti. Og Trygve Slagsvold Vedum fremstår jo utrolig tydelig. Du vet jo alltid hva han skal si på forhånd.
Ja.
og du på en måte, han har et budskap, og i tillegg har han godt humør. Så, men det er en totalpakke liksom, ja, og en av tingene er jo om du klarer å kjenne deg igjen i de folk som er det.
Jeg bare tenker også, det er jo, ser jo kanskje litt av det samme da, i USA og med Trump som, når han kom for det, var det en ting han var tydelig på, så var det at han snakket for alle de som ikke følte at de ble representert av politikerne sine, og endelig er en fyr som, selv om det var løgn da, fra ende til han, så i hvert fall sa han og fremstod som en som var i opposisjon til nettopp eliten da.
Og det er det som er så trist for den politiske eliten da, det er det at den fremstår så fjernt fra folk i mange land, USA er et veldig godt eksempel, at selv en sånn milliardær-arving som Trump kan komme inn og late som han er folkelig, og så vil folk tro på det, fordi at Hillary Clinton er så lite folkelig, at de møter med han, så fremstår på en måte han som en sånn average Joe, til tross for at han er alt annet enn det.
Ja, det er en ting han ikke er, så er det det.
Ja. Og det er litt samme i Norge når Carl I. Hagen var på topp også. Carl I. Hagen er jo fra Røa, og jobber jo med noe sukkerimport, og han er jo ikke noe folkets mann, men det er klart at de møter med en som heter Gro Harlem Brundtland, eller en som heter Jens Stoltenberg, som på en måte begge har fedre som var statsråder i regjeringen.
Eller Willoch, så
fremstår jo plutselig han som en veldig folkelig og sprelsk type da, så det sier bare litt om hvor fjernt det av og til kan virke med de her politiske dynastiene da.
Og hvordan kommer du inn i bildet? Skal du, for du er jo nå, jeg føler du tok en sånn avstikker ned til Stavanger der, i sånn klatring i norsk offentlighet. Føler du selv at den avstikker, eller?
Nei, altså det, vi flyttet jo hjem primært fordi at vi ville hjem med familie og sånt, damer er jo også fra Stavanger, så sånn sett er det jo litt en avstikker da, at det er noe annet enn bare på en måte karriere liksom. Men,
hvor skal du liksom med din karriere?
Nei, det vet jeg ikke. Akkurat nå skal jeg prøve å komme på Stortinget neste øst.
Ja. Hvordan ligger du an med det?
Nei, det kan gå det. Altså, det er liksom, det skal litt til, men det er fullt mulig.
Ja.
På en måte.
Ja. Ok, så det da, men da må du Pendler, eller?
Pendler, ja. Så da, det er jo det man, det er jo det man sier da, at de som kommer inn på Stortinget, de blir feite for fulle og fraskilt, de der pendlerne. Ja. Så jeg gruer meg litt til det.
Ja, det blir kjedelig da.
Å sitte på sånn stortingsleilighet 3-4 dager i uka, og så pendler hjem til familien, liksom.
Håper det ikke er med korona, at folk kan gå ut og ta deg en øl. Eller er det for fulle,
ja? Ja, ikke sant. Mm. Det er jo tross alt bedre enn å sitte inne.
Du var jo leder i AUF, har jeg sett.
Ja, i Stavanger, ja. Mm.
Så du har egentlig gått fra, for det er jo litt sånn omvendt fra mange som begynner helt ytterst, til venstre eller høyre, eller helst venstre nå da. Og så jobber seg inn mot midten til en sånn trygg jobb i staten eller oppe i apparatet da.
Ja, det er jo klisjeen, ikke sant? Mm. At man begynner der, og så blir man sånn, så sier jeg for eksempel, når du blir voksen. Eldre, så blir du voksen og alt mulig. Men for meg så på en måte var... Jeg ble egentlig litt radikalisert av Irak-krigen, det er egentlig liksom utgangspunktet, fordi at da, det ville ikke Arbeiderpartiet være mot 100%, eller de somlet med det da.
Ja.
Til slutt gikk jo alle mot det, men i begynnelsen så somlet de litt.
Og da var du leder?
Ja, eller hadde blitt styremedlem, tror jeg, da hadde vært leder i Stavanger. Ja. Og så liksom ble jeg mer og mer radikalisert, men jeg føler vel også at jo på en måte sikrere jeg har blitt på hva som er viktig for meg, jo sikrere er jeg på en måte på at det er et stykke ut på venstre siden der jeg hører hjemme. Og jeg har jo de siste årene skrevet bøker om både Einar Gerhardsen og Martin Tranmæl, og jeg føler meg jo egentlig veldig hjemme i, hva skal man si, deres Arbeiderparti. Men jeg bare føler at det Arbeiderpartiet som er deres Arbeiderparti, det ligger, sånn som jeg ser det, nærmere rødt enn det gjør Arbeiderpartiet.
Ja.
Så det jeg føler liksom når jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet da, det er det partiet jeg føler jeg er med i enda. Men det partiet for meg er å være med i Rødt da.
Så det er ikke du som har flyttet til venstre, det er Arbeiderpartiet som har flyttet seg til høyre?
Ja, det er i hvert fall ingen tvil om at Arbeiderpartiet har flyttet seg til høyre, tror jeg. Det tror jeg alle kan være enige i, men hvis du er opptatt av å liksom redusere på en måte klasseforskjellen i Norge, den type ting, så er det jo klart at Rødt er mye tydeligere på den AP. Og så vil de som er med i AP si, jo, men du må være med i AP, for da kan du være med og forandre noe og lykkes og få innflytelse og sånn. Men min erfaring med de siste 10 årene i norsk politikk, og det er jo leit å si det, er jo at Arbeiderpartiet har jo heller ikke hatt så mye innflytelse på samfunnsutviklingen, og den innflytelsen de har hatt har jo av og til gått i feil retning, altså privatisert stat eller ditt og datt og sånn.
Ja. Men jeg tenker Arbeiderpartiet er noe de trenger nå, så er det jo en litt sånn russete type som kan være litt sånn folkelig engasjert, anti-eliteaktig type.
Ja, det kanskje, men altså, jeg tror ikke det er Arbeiderpartiet sine problemer, tror jeg stikker veldig mye dypere enn det som er leder Arbeiderpartiet, det er jeg helt sikker på også. Men det Arbeiderpartiet egentlig trenger nå, er jo på en måte å gå tilbake til å føre den politikken som folk i Norge vil ha. Og det tror, mener jeg gjelder, altså jeg tror at det store flertallet i Norge har lyst til å stemme på Arbeiderpartiet, men problemet er bare at Arbeiderpartiet er ikke Arbeiderpartiet, og derfor så stemmer de på Vedum, eller på Moxnes, eller på Lysbakken, og kanskje til og med noen på Erna Solberg, eller på FRP, eller forsvinner ut i sofaen. Og det er fordi at det partiet de hadde lyst til å stemme på, som er liksom Gerhardsen Arbeiderpartiet, det partiet finner de ikke frem til lenger, rett og slett.
Nei. Ok, det var litt om litt av hvert, kan vi si. Jeg spurte deg vel ikke hvordan du har det, gjorde jeg det?
Nei,
hvordan har du det?
Jeg har det fint, jeg. Det er veldig lei av korona, det tror jeg det er mange som er, men ellers går det bra.
Ok, ja. Da, det var liksom, ble liksom kort på den da, men vi går videre, så kan du heller flette visse andre ting du tenker på. Jeg har nemlig en bok som heter Mine klassekamerater.
Ja.
Sånn ut. Hadde du sånn, eller?
Ja, vi fikk noe sånn, jeg er litt yngre enn jeg, vet du, så da var nyliberalismen slått inn for fullt, så da fikk vi sånn sponset av Levis og Pepsi og sånn.
Var ikke den der
Lefsa? Skolekalender, elevkalender og sånn, ja.
Ja, det var så mye snakk om, men skal man tillate reklame i det der?
Ja, og så var det var gjennom Pepper og reklame, men jeg fikk den også. Men det var sånn spørsmål om sånn favorittfilm
og
beste venn.
Ja, så bra da.
Ja.
Dette er en reklamefri, mer sånn AUF-arbeider.
Ikke sant?
navn?
Ja, Mímir Kristjánsson.
Mm, og det må vi stoppe litt ved, for du er jo halvt islandsk.
Ja, stemmer. Far min islandsk.
Ja. Bor han på Island nå, eller?
Ja, nå bor han på Island. Han har bodd i Spania de siste årene, men han flyttet hjem på grunn av korona.
og sånn er nylig hjem...
Hjemkommende.
Ja, ja, ja. Mm. Ok, men moren og faren din, de har vært...
De har vært gift, ja. Gift, ja. Men de er skilt.
De er skilt, ja. Mm. Er det mye på Island, eller?
Ja, og jeg fikk faktisk klart å komme der i sommer, i den ene lille uke, eller to ukene det var lov, så det var veldig gledelig da.
Ja.
Så,
du har aldri bodd der?
Bare et halvår en gang.
Ja. Mm. Snakker du
Islandsk. Ja, men de hører på meg at jeg, at jeg snakker det dårlig også.
Du snakker med norsk aksang?
Ja, eller de, det er mange som tror jeg er polsk. Det, men skarring er vanskelig på islandsk også. Også fordi islendinger skarrer veldig lite. Og så har de veldig flotte rullende ærer. Så det slider
litt mer. Kristiansson.
Ja. Ja. Men det er jo, jeg klarer meg, jeg.
Ja, du gjør det forstått og kan bestille mat. Ja. Men har de dialekter der oppe, eller?
Nei, veldig lite. Ja. Det finnes Norge fra gammelt, men poenget er at Island, der har folk veldig sjelden bodd på samme sted permanent, fordi at det har vært veldig skiftende hvor det har vært jobb og fisk og jordbruk og industri.
Så det har ikke satt seg på en måte i forskjellige distrikter? Sånn,
nei, det finnes noe sånn oppe i helt nord der i Vestfjordene, de mener at det går an å høre litt, men ikke noe særlig stor forskjell.
Ok, men Mimir, er det et vanlig navn, eller?
Nei, men det er veldig sånn parodisk islandsk navn, så jeg tror det er litt som å hette sånn Sulfø Slomheim.
Ja, det er gammeldags, på en måte.
Ja, det er litt så gammeldags, så det var, jeg møtte en islandsk jente, og sa at det er det mest islandske navnet jeg noensinne har hørt. Så, ja.
Hva betyr det?
Det er en gud fra nordmytologi, eller han er vel ikke, han er liksom en sånn vokter av visdommens brønn.
Ja, riktig.
Det er pretensiøs forklaring, og så Odin drikker av den brønnen, og da må han gi sitt ene øye til Mimir, for han creepy fyr, den samler på øyer.
Ja, det er han det.
Så det er derfor Odin er egnet ut.
Så det er han som tar øyet til... Men hvorfor skal han med de øynene?
Nei, det er helt uklart.
Han krever et offer, eller noe sikkert.
Ja, det er prisen å betale for å bli allvitende.
Så betyr det da, Mimir, betyr det noe?
Eller? Nei, det betyr på en måte kunnskapens brønn da, på et eller annet vis, men det er jo ikke satt sammen av de islandske ordene for kunnskap og brønn.
Nei, ok. Greit. Da har vi den klar. Adresse, sånn cirka, det er i Stavanger et eller annet sted. Da.
Ja, Øvre Stokkevei 57.
Ja, det var veldig presist. Er det beste vestkanten?
Ja, nesten. Bitt litt unna. Ja.
Fødselsdag?
17. august 1986.
Ja, så du er da en løve.
Det stemmer.
For jeg er født 21. august, skjønner du.
Ja, ikke sant.
Er du veldig engasjert i astrologi, eller?
Nei, men jeg er litt engasjert i den skjebnen som blir oss løver til del når det kommer horoskop. Fordi at alle andre stjerner til enda er det alltid sånn, du er usikker, og du må ta det sånn. Og så står det alltid sånn, prøv å slappe, ikke så mye snakk fra deg nå. Ja. Så løven har på en måte alltid beskjed. Så løven er den eneste stjerne til en jeg føler det er greit å herse med i horoskoper, fordi at det er liksom med så brei, alle framfusen og alt mulig, og derfor kan de som skriver horoskopene, som sikkert ingen av de er løver, de skriver da alle sammen sånn, nå må løven ta det med ro her.
Ja, sier de det?
Det står mye sånn i horoskoper.
Prøv å la andre få slippe til, og så videre.
Ja, stemmer.
Men treffer det deg litt, eller? Det er sant, det burde jeg egentlig tenke på. Kjenner du litt på det, eller?
Ja, jeg føler jo egentlig at jeg passer godt inn i den stjernetegnen.
Så du tar mye plass sosialt?
Ja, det vil jeg si.
Alt gjort, eller?
Nei, egentlig ikke. Jeg var veldig sosialt rar når jeg var liten, så jeg hadde ikke mange venner når jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen, så på en måte tok det seg litt opp da, så ble det litt mer breial av meg.
Hvordan sosialt er det her?
Altså, jeg var nerd på en måte, jeg var veldig glad i å lese, så jeg er et år yngre enn de andre, og så hadde jeg veldig rart navn.
Ja.
Så på en måte mye som ikke stemte da, og var flink på skolen da, og det er jo også, og i tillegg litt sånn arrogant, altså var lite sosialt intelligent.
Altså litt besserviser?
Ja, så jeg på en måte var litt ufyselig ung også, så... Jeg på en måte, jeg ble sånn litt plaget og sånn, men når jeg tenker på det, det var ganske fortjent.
Ja, du skjønner at
jeg
var litt...
Jeg skjønner det litt i ettertid, at sånn litt, sånne unger, så det der, er det greit å få gjekke litt nær.
Ja, så du rakk ofte opp hånda?
Ja, ikke sant? Ja. For å fortelle hvor flink jeg var.
Ja. Hva har du lest da?
Nei, jeg var veldig glad, og jeg leste veldig mye sånn, alt slags sånne gutteromaner, vil jeg kalt det, sånn Tre musketerer og Skatten på Sjørøver.
Jules Verne og alle de der,
Så det var veldig... Men altså, jeg kunngjorde jo en gang foran klassen min på ungdomsskolen at jeg anså meg selv for å være frankofil. Oh, ja. Så jeg skjønner jo på en måte hvorfor jeg ikke fikk så mange venner på ungdomsskolen.
Ja, for det var ikke det de syntes var kulest å være å si at man var det.
Nei, det var på en måte ikke det da.
Ja, frankofil fordi du var så glad i Jules Verne, eller?
Ja, eller Jules Verne og Alexandre Dumas og sånt. Så, det vil jeg gjerne si da foran alle. Så, det var det til og med når jeg var veldig sånn venneløs og ensom, så var jeg heller ikke noe redd for å ta ordet. Så det, og det var på en måte egentlig veldig dårlig. dårlig strategi, ja. Fordi at andre som jeg følte sleit med sånn popularitet, de klarte liksom å gjemme seg litt bort, men det er jeg så dårlig til, så derfor så klarte jeg på en måte å stikke meg fram, til tross for at jeg ikke egentlig hadde noe gehør.
Ja, det funket mot sin hensikt. Mm. Det er litt sånn når jeg flyttet til Rykken og skulle få med venner ved å gå rundt med sånn supermann-drakt som jeg hadde fått med.
Ja.
Men jeg trodde på en måte jeg skulle gjøre at folk kom flokkende til, da.
Ja, ja,
men det ble ikke noe sånn mer
det
venner.
Det funker ikke sånn planlagt.
Nei, det ok, så du satt på gutterommet, men du koste deg med de bøkene,
det
regner
jeg
med.
Ja, jeg gjorde det. Jeg likte godt det.
Det for det, akkurat det gjorde jeg, og det var jo en, det er jo også å kunne sette seg ned med en sånn bok da, og bare bli helt borte inni den.
Ja.
Det var jo en deilig.
Helt fantastisk følelse, og det er jo de bøkene som, jeg føler man både fantasien og alt mulig, lærer utrolig mye av det da.
Mm.
Så ja, nei, det er nesten som man savner å ha tid til ennå.
Ja. Da går vi til hårfarge.
Ja, blond er vel riktig.
Ja, det er riktig. Litt tynn i toppen må være lov til å si at
ja, jeg driver liksom og tviholder på en måte å ha hår ennå.
Ja, for på siden er det greit.
Ja,
og så er det en liten sånn øy foran der.
Ja, og det, ja, for jeg har litt sånn tynn tintin.
Tynn isse, kan man si. Ja.
Men det er jo det at man ikke ser seg selv så ofte opp på hodet, så derfor så tenker man liksom, jeg glemmer det i hverdagen, og så ser jeg bilder av meg selv, og så tenker jeg, herregud, det er det kommet så langt, men da glemmer jeg alt igjen før jeg får tatt skritt ut og begynt å barbere meg.
Men fordi du akkurat går liksom og vurderer og liksom hopper
i det? Vurderer det, ja. Men det føles som, altså jeg er veldig dårlig på sånn kroppslig stell.
Er det?
Ja, altså jeg er ikke noe flik på det, og derfor så føler jeg at det å måtte liksom vedlikeholde en sånn, å være glattbarbert eller sånn, det fremstår ganske uoverkommelig for meg egentlig.
At det blir mye jobb?
Ja.
Å barbere hodet liksom?
Ja, ja.
Enda ting å barbere?
Enda ting å huske.
Ja.
Så ja.
Ja, for glemmer du ofte å vaske deg og sånne type ting, eller er det sånn?
Altså akkurat dusjing klarer jeg liksom.
Mm.
Men det er veldig mye sånn, altså hvis jeg går ofte med hål i klærne, og ja, jeg har ikke liksom...
Tonneilder, så husker du å klippe det, eller?
Nei, så de faller ofte av. Brekker av.
Det er jævlig ekkelt. Det er jævlig ekkelt.
Ja, det er det.
Åh, det orker jeg egentlig ikke å tenke på. For jeg kan... Åh, nei, det... Altså, tonneilder? Åh, det er altså... Som bøyer seg? Fy faen.
Det er ikke bra.
Det er jævlig. Ok, men når du begynte å miste... Blir tynn, da?
I håret?
Ja.
Nei, egentlig sikkert ganske tidlig, nesten i 20-årene, altså, at jeg begynte å... Og farmen er jo skallet og sånn, og alle mannlige slektinger jeg har, som jeg vet om.
Men ble det vanskelig for deg, eller?
Nei, egentlig ikke. Jeg synes ikke det, jeg er litt glad for at jeg ikke har knyttet så mye av på en måte prestisjen min til utseendet mitt.
Ja,
jeg føler det liksom er litt deilig da, for altså, utseendet vil jo for de aller fleste
gå
nedover, sånn at hvis du på en måte har utmerket deg tidlig i livet som veldig pen, så vil du jo ha mange tider med nederlag, eller få nedgående kurve.
Ja.
Mens jeg på en måte har ikke lagt så mye i det der, det å ha sånn flott og... fag og manke når jeg var yngre, og derfor går det ikke så veldig inn på meg å miste det nå.
Nei, så nå er det mer praktisk at du...
Ja, at jeg er usikker på en måte hva jeg skal gjøre med det. Ja.
Mm. Men du kan jo ha hår på sidene, og så...
Ja, det
blir kanskje litt rart.
Ja, det ser kanskje litt rart. Det er som munke...
Ja, så det er å ta alt du...
Ja, det må bli det, egentlig.
Ja, jeg er enig med det, egentlig. Skal vi se. Øynefarge?
Blå.
Blå, ja. Søsken?
Jeg har to halvsøsken på Island.
Ja, som er helislandske?
Ja,
ja, stemmer. Som er da yngre enn deg da?
Eldre.
Eldre, altså de har før faren ble sammen.
Ja.
Riktig, har du noen kontakt med de, eller?
Ja, for så vidt. Så, og de har jo, altså på Island så har jo alle masse unger.
Har de det?
Ja, det er de, i hvert fall mye flere fremstår det som enn vi har.
Oh, ja.
Høye fødselstall.
Yes.
Så jeg har jo også utrolig mye søskenbarn.
Ja.
Så far min har jo fire søsken, og de har jo, hun ene har jo åtte unger.
Oi,
så det,
hvorfor holder du på med så?
Det er litt uklart, men jeg tror det er Island ligger litt bak Norge i sånn modernisering og utvikling, så jeg tipper at liksom det er bare en generasjon på etterskudd litt. Det blir sikkert normalt, men det er liksom gammel sånn storfamiliesamfunn på et eller annet vis.
Er det det? Jeg trodde egentlig at de var nesten litt som før oss på en måte. De virker så moderne på så mange måter.
Ja, men ikke på sånne ting som dette her, altså. Og altså, nå er jo Island, har jo forandret seg veldig mye på 10 og 20 år,
ja.
Men Island er jo, mye av Island er jo altså landet er jo nesten helt som bygde Norge på en måte.
Okay.
Altså som om bygde Norge var et land uten Oslo på en måte.
Ja,
ja. Så sånn sett så er jo islendingene, altså det er ikke lenge siden, det var jo en sånn rånerute for eksempel i sentrum av Reykjavik.
Ja.
Det er ikke lenge siden, nå er jo det blitt en gågate da, men det er jo kanskje 10 år siden
og sier det,
folk ble rånet gjennom hovedgaten midt i byen.
Ja.
Og det var liksom en populær ting å drive med.
Ja, som på Karl Johan, ja.
Så det er litt sånn, mye sånn da.
Ja, og jeg, for jeg har hele tiden sett for meg, det er sikkert mye på grunn av Bjørk, tenker
ja,
jeg da.
Ja.
At det er bare sånn teknokalle, sånn isbarer og fresh sånn lounge-stemning.
Ja, det er en merkelig blanding, for det er det. Det, er det.
Ja.
Og islendingene har jo det der hipster, ja. Hippe greiene, men samtidig så er jo Island også landet til tause og ensomme sauebønder og fiskere ja. Som... Islendingen tror, det er veldig mye overtro, mange, flertall av islendingen tror på alvor.
Åh, er det sant?
Og masse sånn gammel, sånn, og det, sånn finner du mye av i Nord-Norge, og i, altså ut på øyer og kysten i Nord-Norge, ja. Kan du finne mye sånn gammel overtro og skrøner og sånn. Og det har vi jo hatt i Norge også, men det har liksom dødd ut sammen med moderniteten og sånn.
Det er som i den filmen Song of Fire and Saga.
Ja, riktig, så det er jo basert på den alvetroen da.
Ja,
så,
med Will Ferrell, som, ja. De offrer noe til noen alver, og så drar de for å være med i Grand Prix.
Stemmer. Og i virkeligheten så er det jo sånn at det islandske veivesenet, de bygger jo ofte veier rundt sånne alvesteiner, og det gjør de fordi at protestene blant lokalbefolkningen er så store da, at de vil ikke liksom ta sjansen på å rive eller flytte de såkalte alvesteiner.
Tror da de, altså på ekte, at det finnes reelle alver inni der?
Nei, det er sikkert sånn som, altså sånn er det jo med de som tror på Gud også, at det forandrer seg jo fra at man, før har man trodd at det var en mann med skjegg som sitter på en trone oppe i himmelen, og nå tenker man sikkert mer på det som en slags kraft eller et eller annet sånn. Men det er mange islendinger som tror på en eller annen form for sånn kraft i naturen da,
okay.
Og disse alvene bor på forskjellige sånne magiske steder da.
Så de blir representasjon mer enn noen reelle vesener?
Ja, og de islandske veivesene har jo en offisiell politikk som er at de ikke har noen mening om hvorvidt alver finnes eller ikke. Ja, altså det har de slått fast utvetydig, og det må man bare, de er nøytrale i det.
Det er koselig, ja.
Stridsspørsmål.
Det høres litt koselig ut da, men litt sånn gammelt og litt sånn hippt, det høres jo som en artig blanding da. Skole, barneskole
Eigernes skole heter det
Eigernes,
ja. Eigernes.
Eigernes. Mm. Det er i Stavanger.
Ja, det er Stavanger sentrum. Ja, ikke så langt fra sentrum, ja. Egentlig rett ved gamle stadion.
Ja, og det morsomste faget der for deg, det var?
Nei, på barneskolen nei, det, nå spør du godt, altså O-fag.
Var det det?
Ja, egentlig, ja. Vi er veldig glad i sånn historie og geografi,
ja.
Men det hadde vi ikke som egne fag da. Så det var vel O-fagene av norsken da, så var det kjekke.
Ja, på geografi synes jeg det var gøy å lære om andre land.
Ja, sånn. Det er jo gøy, som pugger hovedsteder.
Ja, det synes jeg er gøy.
Ja, det synes jeg
er gøy. Ja. Det synes jeg er gøy. Er du god på det nå, eller?
Ja, men dårligere enn jeg var. Ja. Sånn at på en måte, jeg vil jo si at det var jeg veldig god på når jeg var sånn 12.
Men hvorfor synes man det er gøy egentlig?
Nei, det er jo sånn huskeleker da, på en eller annen måte, men så er det jo... Det er jo gøy å sitte og se på et kart, liksom, og verden er jo stor, og alt det merkelige man kan lære om, men det er jo noe med den, det er derfor folk liker quiz også, vel? Ja. At de liksom vil huske ting, og prøve å liksom bygge ting, liksom.
Men er det ikke også veldig fordi man synes det er gøy å brife med akkurat når det er quiz?
Jo, det er sikkert også en del av forklaringen, da. Og det er sikkert også, var sikkert en motivasjon for meg, det også.
Kan vi gå og stemme overens med den personen vi har lært at du var,
eller, ja, nettopp.
Som likte å kunne ting?
Ja, nettopp. Men det er jo et eller annet spennende med å se for seg i verden, liksom.
Ja.
Det er i hvert fall, synes jeg, da. Og så er historie jo veldig kjekt, da. Men det er jo fortsatt gøy.
Ja, verdens historie, liksom.
Ja.
Ja. Men så da, var det O-fag eller norsk, du sa?
O-fag.
O-fag, ja. Mm. Greit, det kjedeligste faget?
Det tror jeg var matt, altså.
Ja. Ikke uvanlig?
Ja.
Fordi det var vanskelig, eller?
Nei, ikke sånn utpreget dårlig matte, egentlig. Nei. Ikke veldig utpreget god til det heller, men liksom ikke helt sånn, mange har jo helt sånn sperre, og det har ikke jeg. Så jeg klarer liksom å regne sånn tålig greit, tror jeg. Men det er bare liksom, interesserer meg ikke så veldig. Nei. Tror jeg liksom opptatt av på en måte... historier på en eller annen måte, eller liksom fantasien, altså jeg klarer ikke helt å knytte så mye fantasi til liksom rene stykker. Så det er kanskje andre som ligger bedre å ha litt sånn orden i, ja.
Og få en sånn intellektuell tilfredsstillelse av at ting går opp, for eksempel.
Ja, og det vet jeg ikke om jeg har det. Så hvis vi liksom kan tenke at andre er kanskje mer sånn Excel-folk, da, så er jeg mer sånn PowerPoint-type.
PowerPoint, ja, eller Word, kanskje?
Ja, begge deler. Glad i å vise meg frem, altså.
Bra. Mine interesser. Nå altså, nåværende interesser.
Nåværende interesser, ja. Nei, det er jo selvfølgelig politikk, altså, det er jo litt jobb også da, å lese bøker, og så er jo fotball jeg veldig glad i.
Men du bare før du går videre, politikk, altså, du er interessert i politikk altså på fritiden liksom?
Ja, altså, dette er litt, det er faktisk litt det krever litt forklaring, fordi på en måte er jeg utrolig lite interessert i politikk på fritiden.
Okay.
Fordi at jeg hørte på det, i går forrige var det statsministerduell mellom Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum. Altså, det er dritkjedelig. Det er så kjedelig. Jeg hører jo på det fordi jeg føler jeg må, men de sitter der og snakker om ulike former for regioner og sånn, og det hvis jeg skal komme på Stortinget, sånn, hvis jeg oppriktig sier noe i gruer meg til, så er det sånn å sitte i sånne endeløse sånne komiteehøringer og sånn. Men jeg er jo på en eller annen måte veldig interessert i liksom politiske ideer, liksom. Og jeg er interessert i på en måte verden, journalistisk interesse for verden rundt meg.
Ja.
Og det er politikken, så jeg er liksom å lese på en måte, jeg er veldig glad i å lese aviser, jeg er for så vidt glad ofte i mange offentlige debatter, men liksom selve det der politikken som sånn håndverk, det er ikke jeg, det er litt annen type person, tror jeg egentlig.
For det er jo det man kanskje glemmer, tror jeg, i hvert fall når man klager over politikerne våre, er jo hvor enormt mye tid de bruker på ting som er altså så jævlig kjedelige.
Ja, det er helt utrolig.
På Stortinget og i bydeler og rundt omkring, altså de detalj
reguleringer
ja, som du må inn i.
Ja, nei, jeg sitter jo i kommunestyret, og ja, det er jo bøttevis med ting, og mye av det er jo spennende, og mye av det er dritkjedelig, og alt handler jo selvfølgelig om du er interessert i det, men det er liksom, altså det kan jo være alt fra at du må gå inn i et spørsmål om bondtvang for hunder i en del av byen du egentlig aldri har vært noe særlig, du har vært det 2-3 ganger liksom, men du har ikke noen følelse for hva som er riktig eller sant, mens de som er derfor, de er selvfølgelig kanoninteressert i det,
ja,
sånn at det er liksom, politikken er veldig mye, veldig kjedelige greier, og det er jo litt problem også at man er på en måte nødt til å klare, og det er jo noe jeg savner i norsk politikk, og må det løfte blikk litt også, og prøve å peke ut noen store linjer. Altså mange sier jo i dag, setter du Arbeiderpartiet og Høyre sine programmer sammen, hvor mye forskjell ser du egentlig på det?
Ja.
Alle ser forlikene de inngår, alt mulig. Mens jeg tror jo at liksom, politikken må på en eller annen måte være drevet av noen klare ideer og noen tydelige fronter, og så må jo folk sitte sånn som meg da, og gjøre alt det der mikkmakk om bondtvang i den, den kommunedelen og sånn. Men liksom, du er nødt til å ha et eller annet større kompass da. Og det er jo det jeg, det er jo derfor jeg gidder å styre med bondtvang. Det er jo fordi jeg er opptatt av det, det store spørsmålet. Hvem skal liksom, hva slags land skal Norge være om 100 år?
Ja.
Det er ikke fordi jeg er glødende interessert i hver minste lille sak som dukker opp i Stavanger kommunestyret.
Men det er vel det kanskje som er problemet, både for lokalpolitikere sikkert, men også stortingspolitikere, at man havner jo i den der traten som er de møtene om ganske små ting da. Ja. Det er det du må forholde deg til, det er det du skal stemme på, så er det debatt for eller imot. Men så glemmer man de store linjene, hvorfor man egentlig er i politikken da.
Ja, og det tror jeg er et veldig stort problem, fordi at da blir jo politikken egentlig bare byråkratiet, sant? Fordi at uansett hvor flinke politikere du har, så vil du ha de profesjonelle byråkratene. De kan selvfølgelig alltid mye mer om saken enn oss, så å si alt det.
Absolutt.
Men problemet deres er jo at de representerer jo ingen, sant? Og det er jo det som er politikernes oppgave, er jo å opprettholde folket sin styring over ting, og på en måte ta med seg, ikke den sakskunnskapen, men egentlig en form for sånn folkelige fornuften, eller interessene til folk inn i dette her. Men hvis du kobler det helt av, og du bare blir sittende der som sånn byråkratiledd nummer to,
ja, og flikker
på ting, saksbehandler, så er du liksom formelt kommunestyremedlem, men du er egentlig bare saksbehandler. Da er det, og det der tror jeg skjer alt for mye av i norsk politikk også. Så det mener jeg er liksom en historie utfordring til at folk ikke bryr seg så mye om politikk, eller bryr seg mindre og mindre om politikk da, det er at de slider med å liksom å se at de politikerne vi har er på en måte opptatt av politikk da. Og det er litt synd, fordi at i hvert fall alle politikere jeg kjenner, er nesten alltid uten unntak bedre enn det folk tror om det. Og selv de som er godt likt, er enda bedre enn det folk tror om det i utgangspunktet. Ja, det er veldig ofte nesten alltid uten unntak veldig hederlige folk, og det er veldig hardt arbeidende, og de vil veldig, de har, går jo inn i politikken, ingen går jo inn i politikken fordi de skal bli saksbehandlet offentlig, sant? Men så blir de formet gjennom en sånn kvern, og til slutt så kan du nesten ikke se forskjell på det da, og de sliter kanskje med å se forskjell på hverandre.
For de offrer ganske mye tid, og ikke minst sånn, altså, til stillesitting.
Absolutt, men nå skal det jo ikke undervurderes at det er jo helsikes godt betalt etter hvert å være politiker i Norge.
Jeg har fått på Stortinget.
Så, ja, og mange lokalpolitikere som tjener, flere som tjener millionlønn i Stavanger-politikken. Altså. Og det er jo i seg selv ganske problematisk, men en ting er det du gjør når du er i politikken, men det har jo åpnet seg opp en vanvittig karriere fordi folk går etter de er ferdige med politikken i PR-bransjen og konsulentjobbing og alt mulig. Så det også er jo et problem at folk ser på politikken som en sånn karrierevei. Da.
Springbrett, ja. Vi trenger en sånn, hvis du husker den Borgen, den første episoden av Borgen der, hvor hun, som ikke husker hva heter, men hun som blir statsminister.
Gitte Nyborg.
Ja, hun skal liksom, bare sånn, alt går til helvete, så skal hun bare si sånn takk for meg på debatten, og så liksom, da gjør hun jo det. Hvorfor driver vi med dette her? Det er jo for å skape best mulig samfunn, og snakke liksom rett i hjertene til folk da.
Ja.
Vi trenger en sånn en.
Men det, ja, vi gjør det, jeg trenger mange sånne egentlig, og det er jo det, jeg tror, det er så rart, for folk går og etterlyser dette hele tiden, og det er ikke noe hemmelighet at det er dette folk vil ha, men politikerne får det på en måte ikke. Ofte ikke til, og du ser det bare om igjen om, de får sånne spørsmål, så svarer de med sånne ferdige talepunkter, de svarer ikke på det vi spurt om, de bare gjentar igjen og igjen og igjen, og liksom, det er sånn, du får en meningsmåling som er veldig god, så svarer du sånn, måling, altså alle folk, alle vet av politikere, det er ikke vits å lyge om det, alle vet av politikere er enormt opptatt av målinger, selvfølgelig er de det.
Si at du ble glad da.
Sånn? Så si at du ble glad liksom, det er ikke nødvendig å på en måte drive og stå der og liksom, så det er så ofte de forteller sånn, jeg vil ikke si løgner, men sånn, det er ikke sannheter heller da, for å si det sånn, på den ene siden, på den andre siden, så bare si noe litt tydelig da.
Hvorfor gjør de ikke det?
Nei, det er liksom en form for ofte, form. Altså noen ganger vil de jo tapt på å være tydelige, noen ganger er det jo bra for en politiker å være flink til å liksom tåkeprate, det er jo en slags maktutøvelse også, fordi at folk skal ikke klare å skjære gjennom den tåken, men andre ganger så er jeg helt sikker på at politikerne ville tjent på å være tydelige, ofte står det jo og mumler omtrent om saker som egentlig er veldig populære, så da skulle de jo hatt alt å tjene på å gønne på, men det gjør de ikke, og det er bare fordi de blitt lært opp i, de går på kurs, vi har sånn i vårt parti, og nå har vi rødt et lite parti, men du går på liksom kurs, og du ser på andre politikere, og plutselig sitter du og jeg merker det selv, jeg begynte å bruke sånne ord, jeg har vært i Stavanger-politikken i ett år, har jeg så det, litt over ett år, og jeg har allerede begynt å bruke sånne ord, som ingen skjønner noe av, altså, vi snakker for eksempel om noe som heter HUP, som er handlings- og økonomiplan, bare begynte å bruke den forkortelsen på en sånn innforstått måte. Her om dagen satt jeg på et møte der det var veldig mye snakk om at i kommunen skal vi etablere noe som de kaller for en vannbuss, og de snakker om vannbuss ditt og vannbuss ditt. Jeg skjønte ingenting, og til slutt så måtte jeg bare spørre, altså, mener dere seriøst, altså, vi snakker om en båt nå? Er det det vi snakker om? Ja, det er det. Vannbuss heter det selvfølgelig, og det er sånne begreper, er det hele tiden, kanskje snakke om fattige bydeler, for det er jo stigmatiserende, så vi snakker om de levekårsutsatte bydelene, så ingen skjønner, altså du får et helt eget sånn
stammespråk,
og det er jo ekstremt fremmedgjørende for folk da.
Ja, det er det. Sånn er det jo i alle bransjer egentlig.
Ja.
Får seg sånn intern lingo som de nesten ikke skjønner at andre folk ikke skjønner.
Ja.
Men akkurat når det er politikere som skal snakke om folk, hvordan de har det, så er det jo veldig synd da.
Ja, for det er det som er problemet, for det er jo helt sant som du sier, det er ingen måte, ingen klarer å unngå det der. Blir du sosialisert inn i et miljø på den måneden, så kommer du til å snakke sånn som de andre der.
Ja, ja.
Det skjer uansett om du driver med fotball eller politikk eller hva som helst.
Absolutt.
Men problemet med politikken er at det holder ikke. Altså, politikken er nødt til å være i en slags sånn samtale med folk flest. Så det går ikke å bruke det stammespråket på den måten.
Og der har jo mange som ikke er så gode der, til å ikke bruke det. Ok, politikk, så sa du fotball.
Ja.
Flere interesser?
Nei, være med venner pleier man ofte å svare i det der. Det er jo drikke øl, det betyr jo det i moderne tid.
Ja. Ja, vil du skrive det? Godt skrive det.
Ja, drikke øl. For så vidt, ja.
Hva med, drikke øl, Greit, så går vi ned til jeg liker mest.
Ja, altså, jeg liker jo egentlig mest... Og jeg liker veldig godt å, hvis jeg på en måte får vært med datteren min en hel dag uten at jeg skal noe annet, det liker jeg ganske godt.
Ja, Og da, hva gjør dere da?
Nei, da er det jo, hvis du har liksom litt tid til å på en måte leke og finne på, hun er jo 3½ år, så nå går det jo veldig mye i Paw Patrol, som er en tv-serie på NRK Super.
Hva heter det du?
Paw Patrol.
Paw Patrol?
Ja, så det er noen valper som driver å redde folk fra ulike situasjoner.
Paw?
Paw, ja, som i pote på engelsk.
Paw Patrol. Ja, sånn.
Så det, men det varierer jo veldig, altså det er ikke lenge siden det var liksom Brillebjørn og så går opp og det her, og da er det jo at hun skal lage sånne små skuespiller på en måte, der man skal leke forskjellige ting, og hun er veldig sånn, dette merker jo dessverre at det ligner litt på meg da, men hun skal på en måte alltid komme best ut av de skuespillene. Yeah. Altså, det er alltid sånn at for eksempel når du er til Brandmann Sam, så må jeg alltid være han der drittungen Georg Price da, som liksom hele veien er i trøbbel og holder på å dø og strukken og sånn, så skal hun komme og redde meg da.
Da er hun Brandmann Sam, eller?
Ja, da er hun Brandmann Sam da, for eksempel, eller Penny av og til da. Men hun skal på en måte alltid liksom, det er alltid hun som skal vinne i den leken da.
Ja, så husker jeg da gikk til skolen med, nei, barnehagen med datteren min, og vi så leste Harry Potter, at da måtte hun alltid være Harry, eller Hermine, så måtte jeg kunne ikke være, i hvert fall ikke Harry. Nei. Jeg måtte være en av de hummesnurr, eller en av de andre som var litt lenger ned på...
Ja, veldig klassisk.
De vil være heltene.
De vil være heltene.
Ja, men det er ikke noe rart da. Men så, ok, så da er du, og da er du med på, liksom, da setter du deg på gulvet
og... Ja da, eller springer rundt og holder på, alt mulig. Men så er det jo det at hun er jo, de er jo veldig repetitive unger, så man blir jo fort sliten, det skal man si, når jeg sier at dette liker jeg best, så er det jo, som med alle småbarnsforeldre, jeg liker det best i 7 minutter, og så, så begynner du å lure på, skal vi ikke prøve å finne på noe annet, for det kommer ikke så mye videre alltid i den leken.
Det er det som er dilemma, nå begynner mine barn å bli større, da, men å leke med barna kan hvis, ofte være litt kjedelig. Hvis man ikke går helt hjertet innenfor det, må man liksom velge enten er man helt med eller ikke med. Alle de andre mellomtingene blir sånn kjedelige. Fredrik Skavlan har jo sånn prinsipp, har jeg hørt, at han leker ikke med barna. Synes ikke det er nødvendig på en måte, eller at barna skal ikke trenge det, eller jeg vet ikke hva som er.
Men han har jo dritmye unger.
Ja, veldig mange, så hadde det blitt mye leking på han da. Ja. Men det har ikke du altså?
Nei, jeg liker det godt. Jeg synes det er liksom på en måte beroligende og for å liksom tenke på noe annet, egentlig.
Hva med å se på barnetv sammen, sånn, gjør du det, eller?
Ja, for så vidt. Så, og det er jo, alle småbarnsforeldre vil jo lyge om hvor lite de ser på barnetv, selvfølgelig, men vi gjør jo det.
Ja, for jeg så alltid på det, jeg synes det var kort, å hente av seg det sovna, da.
Ja, ikke sant?
Den perioden der. Ja, så du liker å være sammen med barnet, andre ting du gjør da løpet av, hvis du ser for deg en sånn drømmedag da.
Ja, da er det jo å gå en eller annen tur, typisk gå på lekeplass selvfølgelig et sted, men gjerne å gå på noe sånn, det er sånn museet liksom, eller et eller annet sånn.
En aktivitet.
Ja, det er du på en måte er litt utbyttet for deg som voksen også, at det er ikke noe sånn voldsomt, du går og ser på noen gamle utstopperdyr liksom, men det er på en måte litt kjekkere enn å bare sitte inne da. Ja. Så det synes jeg er veldig deilig, men det er jo også litt den digge følelsen av å ikke ha noe man skal. Ja. Det er egentlig litt kanskje det som er, bare føler at du nå trenger ikke å tenke på et eller annet frist eller et eller annet som henger over meg da.
Ja, for du har mye frister, du har jo skrevet mange bøker de siste 9 årene, 8-7?
Ja, nei, det er flere det.
Er det det?
Ja. Men det er litt avhengig hva du regner selvfølgelig. Et sted mellom 7 og 10, noe sånt.
Det er mange i hvert fall.
Ja, mange, men veldig korte. Ja. Så det skal man, det må sies.
Ja, så du er vant til å ha, men så er det ikke bystyremøter og sånt, er ikke det?
Jo, så det er jo veldig mye møter, og så er det jo andre ting som vi gjør i tillegg da, skriving og sånn. Så dette synes jeg er så kvalmt å snakke om, for det på det ene. Nå holdt jeg på å si noe jeg synes er veldig provoserende når jeg hører andre si, jeg liker veldig godt å jobbe. Men det er som min far, som jo har jobbet selvfølgelig som journalist, men også jobbet mange, mange år på lager, og påpeker at det greiene jeg holder på med, det er egentlig ikke å jobbe. Det er jo bare et svært selvrealiseringsprosjekt. Så når jeg sier at jeg synes det er veldig flott å jobbe, så vil jo for eksempel han da, og jeg er enig med han, sier at egentlig så er ikke det å sitte og skrive bøker om det du interesserer deg for selv, det er ikke jobb, i alle fall ikke på den samme måten som det å møte opp på et sykehjem, eller å sitte i kasse, eller gjøre alle, sitte på et callcenter, eller hva som helst. Og det samme gjelder jo politikken også, det er jo dørgende kjedelig å sitte på de møtene, men du er jo mye mer din egen herre der, enn du er når du er en vanlig eller ekte jobb da.
Jeg tenkte, husker jeg på det, jeg jobbet i radio- og reklamebransjen, at jeg skal på jobb, jeg må si det med anførselstegn altså. Du kan ikke, ikke kalle det for en jobb, ja. Egentlig.
Nei, og det, altså dette synes jeg er noe av det som holdt på å si sånne som oss oftest er liksom sånn klasseblinde på. Husker Pia Skjelta, som jeg egentlig synes er utrolig sympatisk, et av verdens hyggeligste mennesker. Hun sa jo sånn, jeg tror ikke folk skjønner hvor hardt det er å være skuespiller, ja. Og sånn. Og alle folk opplever jo sine ting som veldig harde. Det er jo ingen tvil om det, det er det de er vant til. Og det, de, i min hverdag så oppleves det jo som et vanvittig arbeidspress, og nei og nei, og andre folk slipper sikkert unna, og så videre, at å, de har det så greit, og de kan bare gå på jobb, og så er de ferdige.
Ja, ja.
Men det er jo helt beviselig noen yrker som er mye hardere enn andre, og for så videre er det mye viktigere, det er jo sånn samfunnskritiske yrker, da, vi snakker mye om nå,
ja.
Og de jobbene der, det er jo de man egentlig burde hylle da, mens vi som er liksom typisk sånn litt selvopptatte kultur og skravleklasse folk da, sitter jo typisk og er sånn, å det er så hardt, og jeg har en spalt, og jeg skriver sperre, og
ja, ja.
Så da sutter med sånne ting da, mens liksom, ja, det er noe annet enn å på en måte ødelegge knærne og ryggen på å bygge et hus eller jobbe på et sykehjem liksom.
Har vi da dekket inn jeg liker mest avslutningen på den der drømmedagen, er den at barnet, for det som er fint med en sånn dag etterpå når barnet sover og er liksom lykkelig der, så er det jo, åpner det seg jo litt, både for at man har god samvittighet selv, ja, men også at man kan gjøre noe annet etterpå.
Ja, da er det jo deilig hvis du kan liksom se filmen eller lese bok, hvis du ikke da må i gang med liksom en eller annen jobbøkt, for det verste er å være med ungen og så vet du at du har noe du skal gjøre på kvelden. Så dermed så blir du sånn irritert også når du er med ungen, fordi at du tenker, åh, jeg må bare komme i gang med den jobbingen, jeg har noe som jeg er nødt til å levere dette i kveld, og så på en måte er det sånn, jeg kan begynne å legge sånn klokka halv, kvart over 20, du begynner liksom å, så hele tiden tenker du sånn, hva er klokka nå, det er det verste, altså, når du blir sånn utålmodig forelder, altså, det er... Det er en dårlig følelse.
Ja, så da er det en film, eller lese bok?
Ja, film eller lese bok, ja.
Du klarer å lese bok på kvelden, altså?
Ja, jeg gjør det. Ja. Jeg gjør det. Men jeg leser, det er veldig morsomt. Jeg tok meg selv i det i går, for i går måtte jeg lese din bok, for jeg driver og skriver på noen greier, og skulle lese til det.
Ja.
Og da tar jeg meg selv at jeg går på do, og så en ting er at jeg blir sittende på do, altså uten å på en måte bæsje, men jeg blir bare sittende på do, så der jeg har tisset i sikkert 45 minutter, og lese.
Det du tar med deg boka inn?
Ja, jeg tar med boka inn, ja. Blir sittende, og så ikke nok med det, men så etterpå, dette tok jeg meg selv, jeg var liksom planlagt eller utstudert, men så plutselig tar jeg meg selv at jeg står jo da på en måte baderomsgolvet, og har sikkert stått der og lest i 10-15 minutter, uten å ha tatt på meg buksa en gang. Du står liksom bukseløs og leser. Rumpa,
ja,
så det er et eller annet med det der, jeg vet ikke hva det er, men det er liksom, setter du deg ned i sofaen, så liksom slokner du litt hendene, og
lett
å slumre litt, og alle sånne ting. Så det er kanskje det der lyset inne på doden som skaper. Sånn.
Det kan være noe jeg kan prøve, for jeg sliter veldig med at jeg åpner en bok etter klokka 6, så sovner jeg nesten uansett.
Ja, det er veldig...
Men prøv å gjøre det på do, for det gjorde jeg mye da jeg var liten, leste jeg veldig, veldig på do.
Det var veldig vanlig. Så jeg, det gjør jeg igjen da, sitter mye på do og leser.
Hva leser du da? Det hørtes veldig spennende ut, den boken.
Nei, det var selvbiografien til en som heter Geir Berdal, som bygde opp det oktoberforlag. Men det jeg skriver biografi om Jon Michelet.
Hva gjør det?
Så han har skrevet, det er mye sånne skrøner fra det forlagets historie, og Jon Michelet har vært mye involvert i mange av de skrønene.
Ja, det kan jeg tenke meg. Er det en slags autorisert biografi, eller...
Halvveis på en måte. Så det er ikke noe, altså det er ikke noe sånn offisiell biografi på en måte, men jeg har liksom snakket med familien og har tilgang på de tingene hans og alt.
Ja, så de er med på det?
Ja, men jeg tror ikke de hverken vil eller skal ha noe sånn godkjent stempel på det da.
Nei. Shit, det er jo, den boka blir spennende, for der er det mye av inntrykket.
Veldig, veldig mye. Veldig innholdsrikt liv.
Ja.
Og utrolig mye man ikke tenke på, for man forbinder han jo enten med de sjømannsbøkene, eller med at han var liksom en sånn radikaler. Men i tillegg til alt dette, vet du, så har han jo har bodd i Zambia og vært på storvilt jakt. Og,
det var en Hemingway-aktig type.
Ja, virkelig. Og, men også en kjendistype, veldig rar kjendistype. Det har vært programleder på Fangene på Forte.
Hæ, var han det?
Ja, i 93. Og skrev disse VM-bøkene og så ser man seg fotball, altså, det er masse greier, altså, det er sånn hver eneste, det er så gøy med å skrive om det da. Det er nesten hver eneste lille ting du liksom dykker ned i, så er det 100 historier da. Så bare et utrolig menneske egentlig.
Jeg elsker det, jeg husker det i Tygesen i krimbøkene,
altså. Ja.
Det må du kanskje lese på nytt i da.
Ja, jeg holder på å lese masse.
Ja, det gjør det. Ja, det er
og det er jo, da føler du at du har takt nemlig jobb og sånn, og jobben er liksom å sitte og lese krim.
Ja, det er jobb i anførselstegn.
Ja, det er jobb i anførselstegn.
Ok. Da går vi til videre neste punkt, som er jeg liker minst.
Ja, altså, jeg tror jeg vil si at jeg liker minst, jeg liker veldig dårlig folk som er liksom selvhøytidlige, eller sånn, det fanns jo sånn humørløse folk, mm. det synes jeg er, for meg på en måte så, det eneste måten liksom, man takler livet på, så som jeg ser det, er jo at du på en måte må ha, prøve da, det er ikke alltid det er så lett, men å ha litt sånn skjevt blikk på ting. Mm. Mens det er jo en del folk som tar seg selv, og tingene rundt seg veldig seriøst, yep. Og det kan ofte, synes jeg ofte kan være litt slitsomt. Og der også støter jeg litt på litt problemer som jeg har på venstre siden med dette politisk korrekt greiene.
Ja.
Fordi at jeg synes nesten aldri ting er så veldig farlig, på en måte. Det er liksom mitt, og jeg gjør dessuten så mye dumt, og sier så mye dumt, at hvis jeg skulle liksom ha tenkt at alt jeg gjorde som var dumt var farlig, så hadde det på en måte ikke gått, sånn at jeg liksom, det er bare en sånn, jeg er nødt til å på en måte tenke sånn, eller så blir det bare gå i under, liksom. Så, og derfor så slider jeg litt med de som på en måte er så utrolig opptatt, og så ikke klarer å på en måte ta det der med litt sånn, ja, med litt romslighet og raushet, da. Så det irriterer meg veldig.
De strenge, på en måte?
Ja, strenge, eller sånn prippende, kanskje, riktig, ja. Eller sånn, sånn veldig korrekte, da.
Hvor er det du møter de oftest, da?
Nei, du møter jo litt av de i politikken, der kan jo folk være veldig selvhøytidlige og pompøse.
Og på hvilken side da, stort sett?
Nei, det er egentlig litt begge deler, men det er på to forskjellige måter. Ja. På venstre så har du litt den der politisk korrektheten, ja. Som er sånn, du kan ikke bruke det begrepet, du kan ikke si det ordet.
Du kan ikke kjøre bil dit.
Ja, du kan ikke gjøre sånn, du kan ikke gjøre sånn. Eller, det er mye moral, ja, på en måte. Ja,
veldig.
Mens på høyre side så er det mye sånn... folk er liksom sånn parodisk selvhøytidlig på sånn status, og jeg har fått et flott verv, det er liksom, du kan se hvor det er Ole Mikk Thommesen da, når han liksom, i det der flotte bunen, han er med i frimurlogen, altså, ja. Det er sånne type ting da.
Ja.
Så det synes jeg er litt irriterende da. Og så er det, ja, nei, de greiene der, det bare går jo veldig dårlig sammen med, altså.
Hvordan blir du da, når du møter sånne folk?
Nei, altså, jeg blir jo, altså, jeg tilpasser meg jo på et eller annet vis, fordi at jeg prøver jo på en måte å ikke tråkke folk på tern og sånn, men jeg blir jo, merker jo til hvor irritert jeg blir av det da, og det er den følelsen av å liksom henge seg opp i alle slags sånne små ting. Jeg er jo ikke veldig sånn detaljorientert type, for det er jo sikkert svak i det jeg har også, men det er liksom utrolig ofte jeg tar meg selv og tenker, ja, men drit nå i det da, det er ikke noe farlig, så hva var poenget her liksom?
Ja.
Mens folk som er veldig opptatt av alle sånne, lager vansker på alle små kanter, det kan ofte være litt slitsomt.
Mm. Så du vil ikke trodde som jobber i Riksrevisjonen for eksempel? Sånne...
Nei, også kontroll- og konstitusjonskommende, den er fremstå ganske sånn marerittaktig, ja. For meg da. Så er jeg på en måte, og det er ofte, med, når jeg jobber i journalistikken også, jeg følte det mye journalister som skal liksom ta politikere på sånne små ting, det er sånne utspørringer liksom på TV, altså det er ofte man liksom bare, det blir liksom en egen sånn greie at målet er å få tatt noen på en eller annen liten detalj, og så sitter vi og prater om den detaljen i 10 minutter eller en 15 minutter på TV, liksom, i stedet for å på en måte prate om det store greiene som egentlig er noe viktig.
Det er grunnen til at jeg ikke orker å høre på Politisk kvarter nesten aldri, ja. Fordi de, altså virker som de bruker så sinnssykt mye tid på, ja vel, velkommen, du sa dette i går, la oss konfrontere deg med noe du sa for 18 år siden, som var det motsatte.
Ja, og det der er, Politisk kvarter er jo litt verstingen på det,
ja.
Og det virker som på meg at de har tenkt at norske politikere, og det skjønner jeg godt, norske politikere, de snakker bare visvas og tåkeprat, ja. Og det skal de ikke få slippe unna.
Nei, her skal de ikke slippe unna.
Og det er jo en god tanke.
Ja,
men så er det blitt det der at du henger deg opp i altså, sånn uvesentligheter. Ja, ja. Og du sitter liksom og spør folk sånne spørsmål som du bare, hva skal de svare på det da? Altså, det er et åpent, du sa jo det for 15 år siden, men nå har du gått med på det, så er det sånn, ja, svaret på det er at nå sitter KrF i regjering med FAP, så da går de, eller er avhengig av FAP, så da går de med på sånn.
Ja.
Det er jo det svaret er, det er jo ikke noe mer.
Det er ikke rarere å skjønne.
Det er ikke rarere å skjønne, men du kan jo skylle litt på politikerne, for de vil jo aldri, veldig ofte ikke si sannheten.
Nei, som er det.
Så i stedet for å bare si, dette har vi gitt oss på, eller dette, ja, Søren også, dette var en dårlig løsning, eller jeg tok feil for 15 år siden.
Ja, jeg har forandret
mening. Nå har jeg forandret mening, men det vil jo aldri en politiker
innrømme. Kan du ikke bare si det? Det er jo deres feil, da. Si det, da.
Det er helt utrolig. Det er en kjempe sånn svakhet med politikere, at de skal fremstå helt sånn ufeilbarlige, og det rare med det er at det også gjør at de blir mye fjernere for folk. Så at de ikke klarer å liksom si, jeg mener ikke det lenger, jeg har skiftet mening, eller nå er jeg ombestemt meg. Eller for den som nå har vi tapt eller dette, det funker ikke som jeg hadde trodd eller et eller annet,
det
synes jeg er helt merkelig, altså.
Ja, fordi det igjen, det er det vi snakket om i sted, da. Det er et veldig strengt reglement på hvordan en politiker skal uttale seg, og det er utenfor det.
Men det som skjer, vet du, at de på en måte etteraper hverandre, ja. Og sier de, så gjelder sikkert meg også, men du ser jo på andre politikere, det var en periode, for eksempel alle ungdomspolitikere i Norge, de hørtes kliss like ut som Jens Stoltenberg. Mm-hmm. De har tillagt seg samme vane, samme kroppsspråk, yeah. Samme tonefallet, samme måten å ta kunstpøser på. Og selv i dag, hvis du har ungdomspolitiker på radio, så har det en fra Unge Høyre, en fra AUF, du tør ikke sjans til å høre hvem som er hvem. De har også helt kliss like ut, fordi de har akkurat kommet ut av den der tale- og debatteknikkurs hver nå, og den er jo tydeligvis lik i alle partier, og det er jo en kjempe svakhet egentlig.
Ja, for man former seg sånn ubevisst etter hvordan det er. Hvor er vi nå? Eller ikke minst var det, der hadde du den, Og så tar vi hva jeg helst vil bli.
Jeg vil vel helst bli forfatter, Nobelprisvinner i litteratur.
Ja, så skjønner litt av det.
Ekte forfatter, ikke sånn politiker som skriver pamfletter på si.
Nei, for du har skrevet en roman.
Ja, men den er ikke så bra.
Vestkantron?
Så,
er det ikke så bra?
Nei, de fikk ikke så god, fikk mye god kritikk i sånn Finansavisen og Minerva og sånn, de likte godt. Det var mye sånn utritning av Arbeiderpartiet, så jeg tror de koset seg.
Ja, de likte det.
De traff litt på sånn høyreside humor da.
Ok.
Men nei, men det er jo ofte sånn folk, det er jo ikke sånn, skrev i en rasende fart liksom, og det er ikke med tidenes høyeste ambisjonsnivå. Og jeg vet jo egentlig ikke hvor flink jeg er til å skrive romaner. Det er jo bare en drøm og en tanke jeg har, liksom.
Ja.
Og det å skrive en roman er noe helt annet enn å være flink til å skrive aviser. Så jeg vil jo si at jeg er, eller flink til å skrive sakposer, som jeg også vil si at jeg er. Men det er jo det som er liksom drømmen, da, egentlig.
Hva er som er så fint med det, da?
Nei, det er jo det å prøve å liksom skape noe som andre folk setter pris på. Og det er liksom i hvert fall jeg tenkte, hvis du skal prøve å setter noen spor etter deg, liksom, så er det på en måte det som kanskje er muligheten for min del. Da.
Ja, skape noe som varer, på en måte.
Ja, et eller annet. Og så er jeg ikke sikker det går, og det er på en måte ikke farlig om det går heller, men det er liksom det er i hvert fall en drøm å ha, da. Ikke sant? At liksom det tenker jeg at det hadde vært fint om jeg, når jeg blir 70, kan se tilbake på og tenke, liksom.
Altså, er det Jules Verne-tradisjonen, eller Dumas?
Jeg vet ikke, altså, men det blir sikkert noe nærmere det enn det blir den språklige modernismen, for å si det sånn. Så.
Ok. Ja, men det er veldig bra, det. Jeg skriver jo det. Hva med altså, minister, utenriksminister, eller?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg har noe lyst til å bli statsråd.
Hvilken komité drømmer du om, hvis du skal til Stortinget?
Nei, kanskje næringskomiteen eller noe sånn, reise rundt på bedrifter, liksom.
Ja. Greit. Det var egentlig det jeg hadde på den boka der.
Ja.
Ja, noen ja-nei-spørsmål har vi da. Er du klar?
Mm.
Har du krisestemning akkurat nå?
Nei.
Er det lenge siden sist, eller?
Ja, altså jeg er veldig lite påvirket av sånn krise, og jeg er helt immun mot sånn frykt for sykdom.
Ja.
Og det merker jeg at det er veldig stort skille på ulike typer folk i befolkningen. For noen, jeg har noen venner som er redde for å smitte det vanlige også, altså lenge før korona, og de er selvfølgelig livredde nå.
Ja, ja.
Mens jeg er jo aldri redd, altså jeg har aldri klart å ta det der. Altså jeg gjør jo det jeg blir fortalt, bruker munnbind og alt mulig, men jeg tar ikke inn over meg, jeg går ikke rundt og er redd for meg selv.
Nei, nei. Liksom.
Det gjør jeg ikke.
Det er helt likt som meg da.
Ja.
Men hva med for eksempel Trump?
Nei, altså det, men du må huske at når du er så langt ut på venstre som jeg vet, så er det så dårlig inntrykk av USA fra før, så det kan på en måte ikke bli verre.
Nei.
Så meg går nesten i sånn vranglås, som er sånn, Trump er ikke så ille som folk vil ha det til, for det var så ille i utgangspunktet.
Okay.
Så da blir det en sånn, når folk sier sånn endelig tilbake til normalen med Biden, så er jo på en måte vår respons er jo, normalen er helt jævlig.
Det er fucka det nå.
Det er fucka det, ok.
Ja. Men du mener vel egentlig ikke det?
Altså, det er bedre mye bedre at Biden vinner, ja, selvfølgelig, og det er jo mye skremmende med Trump, men jeg blir ikke sånn, det virker som om mange folk ikke har vært noe redde for USA i det hele tatt, og så kommer Trump, og så får de helt sjokk, og USA har liksom vært en sånn trygg og god onkel som passer på i verden, mens jeg har jo tenkt at USA er den store fienden mot verdensfreden fra før, og da Trump forverrer jo det, men det blir ikke noe sånn svik mot meg, for jeg har aldri elsket USA.
Nei, ok. Så du har ikke vært urolig rundt valg, og gud, jeg håper ikke det blir Trump en gang til og sånn?
Nei, det har jeg egentlig ikke vært så urolig.
Så bra da, for deg.
Men jeg er glad for at Biden vant.
Altså. Ja, du er det.
Ja, ja.
Har du grått den siste uka?
Nei.
Sjekker du jevnlig for aldringstegn?
Nei.
Er det noe spesielt du har lyst til å kjøpe deg, men så blir det liksom ikke kompatibelt med å være en kjent kommunist?
Jo, det er en ting, og det er det jeg... Jeg er jo veldig innbytt motstander av i Stavanger sværsag, vet du, motstander av krustrafikk. Og jeg har så lyst til å dra på krus, synes det virker så gøy. Det var så deilig å dra til Karibien på krus, og det er jo så kaldt i Norge på vinteren, mulig. Men det er bare når jeg står der og fordømmer det, akkurat det må jeg klare å liksom styre unna. Men det er ikke et veldig stort offer i hverdagen, altså. Men hadde jeg ikke vært den jeg er, så hadde jeg dratt på krus.
Hva er det som er så fristende med det, da?
Så deilig liksom å dra fra sted til sted og liksom ikke måtte ha så mye ansvar for annet enn å bare gå i land og utforske varmt og spise litt og alt mulig.
Men det er med familien da, redder jeg med.
Ja, det er med familien da. Og jeg antar jo at folk, jeg har jo aldri ment at de som drar på krus er dumme for å dra på krus, det er jo ikke det jeg mener, men det er litt ironisk hvis du skal mene at vi skal stoppe all krustrafikk og så dagen etterpå drar du til...
Setter du deg på
flyet til Karibien for å dra på kryss?
Ja, da må du, ja, hvis du drar dit, så er det ingen som legger merke til det. Sats på at det ikke er noen andre nordmenn med Instagram på ombord på en båt.
Det er akkurat det litt, det savner jeg.
Det savner jeg, ja, det er galt. Men du kan jo, kanskje senere. Har du, er det noen ganger fristende bare stikke av fra alt og begynne et helt nytt liv et annet sted?
Ja, det vil jeg si, hele tiden. Nei, men det føler jeg ofte at det er en tanke som jeg veldig ofte har.
Er det det?
Faktisk, ja. Ja, det er ikke veldig seriøst, så jeg tenker sånn, åh, nå har det blitt så mye stress, og jeg påtatt meg så mye greier, og sitter her ved alle disse vervene, og for så vidt med en unge og alt mulig. Ja. Det bare var deilig å liksom gjøre et eller annet helt annet, og ja, starte med blanke ark, ja. Så akkurat det er faktisk en tanke jeg har ganske ofte.
Ja, hva ser du for deg da?
Se for meg liksom
sitte i Paris,
ja, på leie en leilighet og skrive bok eller dra til Island for så vidt eller ja, og jeg har for eksempel nesten ikke bodd noe særlig utlandet.
Nei.
Og jeg har jo egentlig holdt på med, jeg har ikke holdt med politikk hele livet, men jeg har holdt på med ting som har vært liksom i nærheten av hverandre nesten hele livet. Så jeg har jo for så vidt gjort ganske lite forskjellig egentlig. Så, og det var litt deilig med å være på farmen også, for det var litt sånn, selv om det bare var 6 uker, så var det jo bare du får ikke med mobilen, du har ikke noen avtaler, glem alt du holder på med, her skal du være i 6 uker, og ikke tenk på noe annet. Og det var utrolig digg.
Var det derfor du sa ja, eller?
Nei, jeg sa ja, fordi jeg trengte penger, egentlig. Så det, for jeg hadde jo, når jeg sa ja til å stille, det var liksom at vi sluttet Klassekampen på dagen, for det er sånn skinke dobbeltroll å være journalist og politiker samtidig.
Ja, for det var før du fikk verv i...
Ja, og så da hadde jeg jo en 7-månedersperiode der, som jeg måtte fylle med noe... inntektsgivende arbeid, og Rødt kan jo ikke lønne folk akkurat, eller kunne ikke, så...
Du koser deg på farmen der, eller?
Ja, jeg koser meg veldig.
Ble du så god venn med Per Sandberg, var ikke det?
Ja, det stemmer.
Har dere kontakten fremdeles?
Ja, for så vet jeg ikke, han veldig, og nå er det jo, jeg har jo lovt lenger at jeg skal komme på den puben hans i halten, men det er jo korona-problemer hele tiden.
Har du vært hjemme på middag hos han og Bahar og sånn, eller?
Nei, så godt skjønner jeg ikke. Det skal jeg ikke si. Men han er jo veldig trivelig type.
Ja, han virker som en skikkelig trivelig type, sånn personlig. Nå møter man ikke den der rasisten som man opplevde at han var i en periode, en full rasist.
Nei, jo... og det er i hvert fall litt av møtt han. Altså, for hvis du tror han kan ha forandret seg litt, og han har blitt sammen med en iransk dame, det påvirker jo livet ditt litt
det
også.
Det er veldig bra
tegn. Men for det andre så må jeg jo si at når du møter sånne folk liksom i virkeligheten og i andre setninger enn liksom den politiske debatten, så skjønner man jo også litt at vi har jo mye fordommer mot de FAP-erne, og vi tolker det jo ikke alltid i beste mening.
Nei, takk imot.
Sånn at på en måte når jeg møter han, så er jeg vanskelig for å liksom si at han på noen måte er rasist. Det synes jeg virker veldig spesielt.
Ja, men med inntrykket kan man få. Kunne
ja,
man få.
Kunne få det. Ja, man kunne få det.
Man burde egentlig møte politikere litt oftere. Skal vi se. Ser du ofte for deg folk du møter uten klær?
Nei.
Har du et nødlager?
Nei.
Baksnakker du mye?
Ja. Men altså, jeg synes det der er så vanskelig, fordi at jeg føler folk, altså jeg føler ikke jeg driver så mye sånn stygg baksnakking, men jeg driver jo å snakke om folk hele tiden.
Herregud,
jeg vet ikke helt, jeg vet ikke helt, folk synes det er så fælt med baksnakking, men jeg skjønner ikke om de overlever uten.
Hvem er du baksnakker med da, alt
det
på å si?
Nei, det er jo sånn, med 6 partier som samarbeider i den flertalskoalisjonen i Stavanger.
Ja.
Det er jo hele veien liksom å slippe ut litt damp, snakke med SV om hvordan AP, snakke med AP om hvordan SV, og de gjør jo det med meg også.
Ja.
Så det er jo ikke noe sånn, dette må vel alle skjønne at sånn gjør meg, men det er ikke sånn, har du lagt merke til hvor støgge klær hun, altså det er ikke på en måte det nivået der da.
Nei. Er det noe ved julen du gruer deg til?
Nei, men det, før gruer jeg meg ofte til jul, og det var fordi at da var det egentlig bare meg og mamma.
Ja.
Og mor min er jo dessen ganske syk og har vært lenge, så det var egentlig veldig sånn, de der familiedagene der var jævlig utværet da. Det er jo ikke at det ikke er hyggelig å være med henne, men det er som å være bare med henne i 3-4 dager.
Ja, for hun hadde ikke noen andre sånne nære?
Nei, for jeg er enebarn, og hun er enebarn.
Ja.
Så, og far min var flyttet tilbake til Island først og så videre. Og da var det ganske traurig, men nå har jo unge og familie og sånn, så nå er det ganske kjekt i jula.
Men er dere sammen med moren din, ja, med hele gjengen da?
Ja, ja, ja. Så nå går det helt fint.
Har du ønsket deg noe, eller har du liksom ønskeliste?
Nei, og jeg strider ofte med å ønske meg ting.
Ja.
Det må jeg si.
Hva tror du det blir?
Nei, jeg vet ikke. Det blir sånn klær, sikkert for noen klær.
Kjeller?
Ja.
PlayStation 5, har du ønsket deg det, eller?
Nei, jeg slutter å spille dataspill. Slutter? Det er faktisk en last jeg har klart å kvitte meg.
Ja, for du var litt sånn, ble det litt mye, eller?
Ja, nei, ikke nødvendigvis veldig mye, men det er jo mange ting. Når du blir eldre, så får du jo færre og færre timer. Du har mange timer på unger og alt.
Absolutt.
Det var liksom en ting jeg klarte. Og... Men jeg skulle kanskje ha beholdt det og kvittet meg med drikking i stedet, men jeg valgte
det. Valgte
og,
ja, det for drikking har du beholdt?
Ja, ja, men mye mindre enn før da, selvfølgelig. Men det var liksom av de... Ja. Heller gå på pub og se fotballkampen og sitte hjemme og spille data da. Det er kanskje det siste er mer kompatibelt med familielivet tross alt.
Blir du, nei da blir du ikke 14 hvis du ikke får det du ønsker deg, da man kan ikke si ja på det. Har du planlagt egen begravelse?
Nei, det har jeg ikke.
Har du googlet deg selv i dag?
Nei, det har jeg ikke, men jeg googler meg selv, eller nødvendigvis googler, men det der A-tekst, det er ikke så mange vanlige folk som vet hva jeg er, men det er sånn arkiv for alle aviser i Norge, det søker vi ofte på, seg, står det noe med aviser?
Ja, jeg gjør det. Ja. Det er ikke noe du får sånn automatisk varsel?
Nei. Men jeg er jo også sånn, hvis jeg har skrevet i aviser, så da, det er det første jeg leser.
Ja.
Når jeg får aviser på døra, så leser jeg det jeg har skrevet selv, så tenker jeg, dette var jævlig bra.
Ja, det gjør det.
Ja, ja.
Ja, ok, ja.
Veldig glad i meg selv.
Men er du opptatt av det, liksom, og hva synes folk om meg nå, i dag?
Ja, på en måte, ja, litt, det er litt vanskelig å beskrive, for det er på den ene siden, så jeg har ikke noen problemer med å få liksom kritikk eller kjeft, eller noen er veldig sånn vare for at folk ikke liker det. Det har ikke jeg så store problemer med. Men jeg er jo opptatt av hva folk syns, på en måte. Det er jeg. Men jeg er ikke nødvendigvis opptatt av at alle er nødt til å... Det er ikke noen problemer med å bli mislikt.
Nei, men hva er det du er opptatt av da? Eller da, hva er liksom det skille der?
Nei, det er vel at man ønsker, det er på en måte at man bare er det samme, man bare er glad i oppmerksomhet. Altså selv om det er dårlig oppmerksomhet.
Ja, ja, så er det ikke så farlig, hva?
Det er ikke så farlig.
Så det verste som kan skje er at ingen bryr seg om det?
Ja, det er det verste som kan skje. Men det, noen ganger så føler jeg at det blir møye også da. Men det er litt sånn der at det er jo en slags ting du blir avhengig av, at du føler at liksom du blir diskutert, du står liksom i biven et sentrum. Dette tror jeg gjelder alle mennesker som er i offentligheten, og jeg er jo ikke så kjent heller med folk som er kanonkjente, og så plutselig slutter det helt, ingen bryr seg om det. De tror jeg ofte slider veldig med det, altså. For det tror jeg er en ganske tung ting å vende seg av med.
Ja, for det er den avhengigheten der, den sitter dypt fra oss, de som har.
Ja, og det er liksom sånn, det er ikke bare sånn at folk skriver om det, eller snakker om det, men også sånn, folk inviterer deg på ting, sender deg mail og ringer deg, altså det er en eller annen sånn pågang av forespørsler rundt deg, og det oppleves jo jævlig slitsomt, hvorfor maser folk så mye på meg, men de gangene det er vekke, så er det mye, mye verre, å takle. Da. Og det er jo på lavt nivå, så kan du tenke deg hos det for folk som er veldig, veldig kjente.
Tror du på Gud?
Nei.
Aldri gjort?
Aldri.
Ikke noen sånne nordrønne mimir-aktige Odin og sånn?
Jeg har ikke så veldig sånn åndelig tilbøyelighet.
Så ikke noe alve tro på det, eller? Klarer du å se en pen utsikt eller søte dyr som leker et cetera, uten å trekke opp mobilen og ta bildet av det?
Ja, det tror jeg.
Tror du?
Ja. Eller ja, det kan jeg.
Har du fått deg noen nye venner i det siste?
Nei, egentlig ikke. Nei.
Det blir ikke flere akkurat når man får seg små barn?
Og... Nei, og på en måte så føler jeg at liksom den vennefasen, altså jeg har jo kolleger liksom, som du skifter ut og inn, og som du har vennskapelig tone med, liksom. Men så det er venner som er sånn folk du betror dine innerste tanker til, og sånn, det føler jeg liksom stoppet opp nesten i 20 år, altså.
Ja.
Og de holder jeg jo på, det er for så vidt mange venner det, men det er liksom, å få liksom nye venner på det nivået, det virker som noe som folk slutter med, i hvert fall jeg slutter med da på et visst... tidspunkt.
Så nære venner, det har man... Det,
mye av mine venner har jeg faktisk godt vokst opp med, gått på skole med og sånn.
Er du redd for å dø?
Nei.
Hvis du hadde fått beskjed om at du skal dø i morgen, hadde du stort sett vært fornøyd med det du har gjort i livet til nå? Hvordan du har brukt livet?
Nei.
Hadde ikke?
Nei, da hadde jeg følt at jeg hadde veldig mye jeg skulle ha utrettet.
Ja, du rakk ikke alt
det
du...
Jeg rakk ikke det jeg skulle ha gjort.
Nei, ok, men du rakk ikke det, men det du har gjort da...
Ja, jeg er ikke sånn misfornøyd med det, nei. Nei. Jeg skal ikke liksom tenke at livet har vært en dundrende fiasko frem til nå.
Ok, men hvis du sier da, hvis det er Gud eller hvem der da, som sier, greit, du får ett år til, og da får du gjøre den ene tingen du skal... Hva hadde det vært?
Ja, da har jeg vel skrevet.
En roman?
Ja, eller, ja, ja. Mm, en roman.
Hva, vet du hva den skal handle om, eller?
Nei, jeg vil ikke røpe i hvert fall.
Ja, du har noen tanker, ja.
Ja, mange tanker. Jeg har jo utrolig... Altså, det er jo det... Jeg føler at jeg har veldig mye ideer som jeg aldri har sjans på å få realisert.
Ja. Så du kunne egentlig gå til den bunken og plukke litt, altså, tatt den. Ja.
Men jeg vet jo ikke hvor god det er, da. Det er jo en grunn til at jeg ikke realiserer det. Også,
har du noen titel, eller? Klart?
Nei.
Ok, siste spørsmål. Ser du på deg selv som en bunn og grunn fin fyr?
Ja, det vil jeg si.
Ja. Bra. Jeg er fornøyd, det.
Så bra.
Kjempe hyggelig å ha deg her, Mimir.
Ja, veldig trivelig å være også.
God tur videre, lykke til, og så ses vi kanskje igjen, da.
Det gjør vi.
Ha det. Ha det bra.
Moderne media.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Klokka er 7 om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Gulltransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Gulltransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.